Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. 7 февраль ишембидин таңындагы берүүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, саламатсыздарбы? Бул уктуруубуздан акыркы кабарлардан кийин кыргыз бийлигинин Манас аэропортундагы америкалык аскерий базаны чыгаруу чечимине арналган апта окуясы берүүсүн, ядролук куралды кыскартуу маселесине жана дүйнөлүк финансылык кризиске байланышкан баяндамаларды, ден соолук жана саламаттык сактоо проблемалары сөз кылган улукман берүүсүн, ошондой эле талант тагдыры түрмөгүнүн музыка таануучу Александр Затаевичтин чыгармачылыгына арналган музыкалык берүүнү уга аласыздар. Алды менен эл аралык кабарлар менен тааныштырабыз. АКШнын Тажикстандагы элчиси кечээ маалымдагандай, Душанбе өз аймагын Ооганстанга аскерий эмес жүк ташыган НАТОлук жана америкалык унаа үчүн ачууга даярдыгын билдирди. Элчи Трейси Энн Джакобсон президент Эмомали Рахмон менен жолугушуудан кийин билдиргендей, маселени талкуулоо үчүн АКШ делегациясы жакында Тажикстанга жөнөшү мүмкүн. Анын алдында АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон кыргыз бийликтеринин Манастагы аскерий базаны жабуу ниетине байланыштуу өкүнүчүн билдирген эле. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун кечээ Багдадка мурда кабарланбаган сапар менен барды. Баш катчы дегенде президент Жалал Талабани, андан кийин премьер-министр Нури Аль-Малики менен жолугушуп, өткөн ишембиде болгон жергиликтүү шайлоонун жыйынтыктарын жана башка маселелерди сөз кылды. Еврокомиссиянын төрагасы Жозе Мануэл Баррозо баштаган делегация Москвага барды. Орус жетекчилиги менен жолугушууларда Еврошаркет менен Россия ортосундагы энергия, соода, инвестиция жана саясий тармактагы кызматташуу сөз болду. Пакистандын жогорку соту кечээ өлкөнүн ядролук бомбасынын атасы Абдул Кадыр Ханды бошотуу чечимин чыгарды. 72 жаштагы окумушту 5 жыл илгери атомдук курал тууралуу сырдуу маалыматты башка мамлекеттерге сатты деген айып менен үй камагына алынган. Өлкөнүн ал кездеги президенти Первез Мушарраф аны кечирип, бирок үй камагына алдырган. Пакистан чет өлкөлүк тергөөчүлөргө Ханды суракка алууга уруксат берген эмес. Грузиянын парламенти кечээ мурдагы финансы министри Ника Гилаурини өкмөт башчылыкка бекитти. Мурдагы премьер-министр Григол Мгалобашвили саламаттыгына байланыштуу бул кызматтан өткөн айда кеткен. Гилаури президент Саакашвили экинчи мөөнөткө киришкен бир жылдан берки 5-нчи премьер-министр. Орус президенти Дмитрий Медведев расист улутчулдардын кол салуулары өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч туудурууда деп билдирди. Кечээ ички иштер министрлигинин коллегиясында президент былтыр андай кылмыш штардын саны 30% өскөнүн белгиледи. Сава укук коргоо борборунун маалыматына ылайык, 2008 жылы Россияда улутчулдардын колунан кеминде 96 киши набыт болгон. Бул айрым эл аралык жаңылыктар болду. Азыр болсо Айданбек Ахмат уулу Кыргызстан кабарлары менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Жогорку кеңеш Орус өкмөтү менен жетишилген келишимдерди жума күнү ратификациялады. Алгач депутаттар Кыргызстанга 300 миллион доллар насыя берүү тууралуу кыргыз өкмөтү менен Орус өкмөтү жетишкен келишимди, андан соң Кыргызстандын 193 миллион доллар карызын Дастан акционердик коомунун 48% акциясына алмашуу, калган бөлүгүн кечүү жөнүндө келишимди ратификациялады. Эң соңунда Камбарата бир кесин курууга байланыштуу келишим ратификацияланды. Каржы министри Марат Султановдун маалымдоосуна караганда, Орус тараптан бериле турган 150 миллион доллар гранттык жардам жөнүндөгү келишим парламенттин кароосуна кийинчерээк коюлат. Манастагы АКШ базасын жабуу боюнча чечимин кыргыз өкмөтү өзгөртпөйт. Өкмөт базаны жабуу боюнча өз чечимин кабыл алып, аны жогорку кеңешке жолдоду. Эми келишимди денонсациялоо боюнча мыйзам долбоорун парламент карап, чечимин кабыл алууга тийиш деп билдирди премьер-министрдин басма сөз катчысы Айбек Султангазиев жума күнү Азаттыкка. Анын айтымында парламент чечим кабыл алгандан кийин кыргыз өкмөтү тийиштүү нотаны АКШ тарапка тапшырат. Нота тапшырылгандан кийин 180 күндөн кийин Манастагы АКШ базасы жабылууга тийиш. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров жума күнү маалымат жыйын өткөрүп, анда Манас аба майданынан АКШ базасын чыгаруу боюнча Кыргызстан эгемендүү мамлекет катары өзү чечим кабыл алганын билдирди. Коопсуздук кеңештин катчысы базаны чыгаруу боюнча партия, коомдук уюмдардын талабы буга чейин айтылып келгенин, ал эми кабыл алынган чечим боюнча демократиялык өлкөгө мүнөздүү оң жана терс пикирлер айтыла берерин белгиледи. Өмүрбек Текебаевко байланыштуу кылмыш иши жокко чыгарылды. Башкы прокуратура Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевко каршы козголгон кылмыш ишти жокко чыгарды. Мындай чечим партиянын лидеринин иш аракетинде кылмыштын жоктугуна байланыштуу кабыл алды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан Азаттыкка жума күнү кабарлашты. Өйрөк Текебаевка Бакаята райондук милициясы тарабынан куралды мыйзамсыз оңдоп жасаган деген күнөө коюлуп, 20 январда кылмыш иши козголгон эле. Башкы прокуратура кылмыш ишин козгоону негизсиз деп таап, аны кыскартуу чечимин кабыл алды. Камбар ата кесин куруу боюнча маселеде суроолор көп. Мындай пикирин билдирген Акыйкат үчүн кыймылдын координатору Аликбек Жекшенкуловдун айтымында камбар ата бир кесин куруунун долбоору даяр боло элек. Ошондуктан 1,700,000,000 доллардын келиши күмөндүү. Оппозициялык саясатчы ошондой эле камбар ата бир кесин Кыргызстандын тагдырын чечүүчү объект катары баалап, анын директорлор кеңешинде орус тараптан 3, кыргыз тараптан 2 киши болушун улуттук кызыкчылыкты уттуруу катары баалады. Өкмөт өз кезегинде директорлор кеңешинде орус тарап көптүк кылган менен башкармалыкта кыргыз тарап көптүк кылаарын белгилөөдө. Орус өкмөтү бөлө турган 1,700,000,000 доллар камбар ата бир кесин толук курууга жетишпейт. Бирок кестин 3 агрегатын ишке киргизип, электр энергиясын иштеп чыгара башташына бул каражат жетишет деп билдирди өкмөт башчы Игорь Чудинов жума күнү парламентте. Ошондуктан кестин калган агрегаттарын куруу үчүн жаңы насыя алынышы ыктымал. Жалпы курулушту аяктоо үчүн 2,200,000,000 доллар керек деген эсеп бар деп белгиледи Чудинов. Жогорку кеңештин айрым депутаттары насыя алынгандан кийин аны төлөө жагы бар экенин, ошондуктан каражатын натыйжалуу пайдаланууга өзгөчө көңүл буруу керектигин белгилешти.
Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акматов уулу тааныштырды. Бүгүнкү аба ырайы жөнүндө болсо Алия Абдыкадырова айтып берет.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда 7-8 февралда кардын калың жааганынан улам Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда Ала Бука Канышкыя жолунун чапчыма ашуусунда Каракулжа Алайку автожолдорунда Бишкек Ош унаа жолунун 120-137, 197-265 чакырым аралыктарында кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Бүгүн 7 февралда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй, Жалал Абад, Ош аймактарында 3-8, Талас, Баткен өрөөндөрүндө 2-7, Ысык Көл койдуңунда 0-5 даражага жылуу болот. Нарын дубанында 5-10 даражага суук. Ордо калабыз Бишкекте күн жаабайт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 5-7 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Аба толкунунда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн АКШ аба аскерий базасын өлкөдөн чыгаруу чечими эл аралык коомчулукта да катуу талкууга түшкөн урунтуу саясий окуя болду. Апта окуясы түрмөгүндө америкалык аскерий базанын айланасындагы акыркы жагдайлар жөнүндө сөз болмокчу. Микрофондо радио түрмөктүн автору Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ушинтип президент Курманбек Бакиев антитеррордук коалициянын алкагында Кыргызстанга жайгаштырылган АКШнын аба аскерий базасын чыгаруу жөнүндөгү кыргыз өкмөтүнүн чечимин Москвага иш сапарынын учурунда жарыялап, муну АКШ менен базага байланышкан экономикалык алды бердилер. Кыргызстандык жарандын америкалык аскер колду өлүмү боюнча тил табыша албагандыгы менен негиздеди.
Мы неоднократно с американскими партнерами обсуждали тему о экономической компенсации Кыргызстану за пребывание.
Кыргызстанда жайгаштырган үчүн экономикалык компенсация темасын биз америкалык өнөктөштөр менен бир нече ирет талкууладык. Бирок тилекке каршы АКШ тараптан түшүнүүнү таба албадык.
Но, к сожалению, не нашли понимания со стороны Соединенных Штатов.
Деп билдирди президент. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев менен бирге Москвада уюштурулган маалымат жыйынында билдирүү жасалары менен дароо АКШнын аскерий базасынын ишин токтотуу жөнүндөгү өкмөттүн чечими жогорку кеңештин кароосуна берилди. Бул аралыкта коомчулукта базанын мөөнөтүн узартуу чечими кабыл алынышы мүмкүн деген божомолдор айтыла баштады. Мындай божомолдун ишке ашыш ыктымалдыгы барын саясат таануучу Марат Казакбаев дагы Азаттыкка берген интервьюсунда белгилеп кетти. Мындай көз карашын талдоочу 2005-жылкы Шанхай кызматташтык уюмунун Астана жолугушуусунан кийинки жагдай менен салыштырды.
Такой же сценарий может повториться и в этом году, в 2009 году.
Ушундай эле сценарий 2009 жылы да кайталанышы мүмкүн. Бул ириде Пентагондун коргоо министрлиги, мамлекеттик департамент жана АКШнын борбордук командачылыгын бири аркылуу АКШ өкмөт мүчөлөрү менен сүйлөшүүлөрдүн кеңештин жыйынтыгы болушу мүмкүн. Балким база дагы бир белгилүү мөөнөткө калары тууралуу билдирүү жасалышы мүмкүн.
Будет обратное второе заявление, что база остается еще на определенный срок.
Талдоочу белгилегендей, Шанхай кызматташтык уюмунун 2005 жылкы Астана жолугушуусунда Мартин Клава аркылуу бийликке жаңы келген Курманбек Бакиевке америкалык базанын туруу мөөнөтүн тактоо сунушталган. Шанхай кызматташтык уюмунун басымынан кийин базанын турушуна байланышкан маселелер көтөрүлүп, бирок ошол кездеги коргоо министри Дональд Рамсфелддин мамлекеттик катчы Кандализа Райстын Бишкек сапарынан кийин президент Курманбек Бакиев жана ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаков Ооганстанда жагдай тынчыганга чейин база Кыргызстан аймагында кала берерин билдиришкен болчу. Антки менен аптанын акыркы күндөрү расмий бийликтин бийик өкүлдөрү президенттин Москвадагы билдирүүлөрүнө кеңири түшүндүрмөлөрдү беришти. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаровдун жума күнү уюштурулган маалымат жыйынында билдиргенине караганда, Кыргызстан базаны чыгаруу жараяны башталды деп эсептесе болот.
Мен айтар элем, ушул канча күндөрдөн бери, канча жылдардан бери менин билишимче кыргыз жарандары көптөгөн саясий партиялар ошол авиабазанын Кыргызстандан чыгарып кетүү жөнүндөгү талаптарын да койгон тарап бар. Экинчиден, бул авиабазанын турушу эки мамлекетке бирдей кызыкчылыкка же болбосо бирдей пайдалуу маселе болуш керек эле. Алар башында өзүңүздөр билесиздер, бир жылга деп келишим түзүлгөн. Бир жыл эмес, азыр 8 жыл болду. 8 жылдын ичинде абал жагдай кескин түрдө өзгөрүп кеткен жок. Ошондуктан Кыргызстан эгемендүү мамлекет катарында өзүнүн чечимин кабыл алды.
Адахан Мадумаров маалымат жыйынында Кыргызстан базага байланышкан чечимди көптөн бери салмакталган, улуттук кызыкчылыкты, эгемендикти көздөгөн көз карансыз саясий чечим деп билдирип, өкмөттүн чечимине карата ар кыл үмүттөгү дооматтарды түгүндөдү. Президент Бакиевдин акыркы чечими дүйнөлүк маалымат каражаттарында экономикалык муктаждык, Орусияга көз карандылык, карылуу мамлекеттерге өзүнүн таасирин арттыруу максатын көздөгөн саясий чайкоочулук деген өңдүү бир топ негиздер менен чечмеленип жатат. Ал эми Кыргызстандын өзүндө базаны чыгаруу маселесине жасалган мамиле тышкы саясаттын начардыгын далилдеди деген көз караш басымдуулук кылды.
Бизде маселе барып биздин тышкы саясаттын мындай туруктуу багыты жок экендигинен келип чыгып атат да бул. Өкмөт чечимди кабыл алардан мурун консультациялар болуш керек болчу. Ошо жогорку кеңеш менен баягы Ак жол фракциясы бийликтин партиясы болгондон кийин анан бул чечимге барып барыш керек эле да,
деди Азаттыкка берген интервьюсунда саясаттануучу Орозбек Молдалиев. Оппозициядагы Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев базага байланышкан чечимди жана анын Москвада туруп жарыяланышы майда сооданын деңгээлиндеги саясат Кыргызстанды шылдыңга калтырган, беделине доо кетирген кадам деп сындады. Ал эми Марат Казакбаев президенттин билдирүүсүн улуттун кызыкчылыгына каршы келген шашылыш билдирүү деп эсептеди. Мындай шашылыш билдирүүнүн кабыл алынышынын себебин талдоочу Орозбек Молдалиев Кыргызстандын тышкы саясатынын төмөндөп кетишинен көрүп турат.
Мына жакынкы эле бир мисал, биздин Кыргызстандын Москвадагы элчиси скинхеттер менен жолугуп атат, фашисттердин жетекчиси менен. Бул демек биз аларды, биздин тышкы саясатыбыз ошондой адам өлтүргүчтөрдү, улутчулдарды тааныды дегенди билдирет бул. Мына биздин элчиликтердин деңгээли. Экинчиден, биздин президент 2005 жылдан бери бир чоң мамлекеттик деңгээлдеги визитти даже Россияга да жасай элек, жумушчу визит менен барат. Башка Европанын Америкага визити жок болуп атат. Ушул Америка менен өнөктөш болуп атып.
Талдоочулар база Кыргызстандан чыгарылса, демократиялык баалуулуктардын калыптанышына салым кошуп келген Америка Кошмо Штаттары менен мамиле жасалма формага ээ болорун. Орусияны беттеген бир жактуу саясат экономикасы жарды, карызга батып турган Кыргызстандын эгемендигине шек кетет деген кооптонууларын дагы айтып жатышат. Буга дайыл катары базаны чыгаруу чечиминин Бишкекте эмес Москвада чукул жарыяланышы келтирилүүдө. Президенттин иш сапарынын алдында Бишкекке президенттик администрация башчысы Данияр Үсөнов АКШ базасына байланышкан маселе козголбойт деп журналисттерди ишендирген. Ошол эле мезгилде бул маселе жогорку кеңеште февраль айында каралары тууралуу маалымат комитет төрагасынын деңгээлинде төгүндөлгөн болчу. Президент Курманбек Бакиев Москвага иш сапары менен барат деген учурдан бери базаны чыгаруу жөнүндө айтылып келаткан божомолдор Кыргызстандан чыкпагандыгын премьер-министр Игорь Чудинов да Америка Кошмо Штаттарынын күчтөрүнүн аймактык командачысы Дэвид Петреус менен январдагы Бишкек жолугушуусунда айткан. Бул тууралуу кезинде маалымат жыйынында кабарлаган америкалык генерал:
Биз ошол маалыматтарды талкууладык. Мен жолугушкан жогорку мамлекеттик кызматкерлердин бардыгы мындай маалыматтардын булагы Кыргызстан аймагында эмес, чет мамлекетте деп мени ынандырышты. Ошон үчүн ага негиз жок деп мени ишендиришти. Өкмөт башы Орусияга экономикалык алака боюнча барган кезде Манастагы авиабаза маселеси талкууланган жок деп билдирди.
Деп билдирип, базага байланышкан маселелерден, анын ичинде кыргызстандык жарандын өлүмүнө байланышкан иштердин үстүндө сүйлөшүү үчүн Бишкекке февралда атайын делегация келерин айткан. Бирок президент Курманбек Бакиев Москвадан кайтып келгенден кийин уюштурулган маалымат жыйынында өкмөт башчы Игорь Чудинов АКШ базасын өлкөдөн кетирүү чечимин өкмөт мурда эле чыгаргандыгын айтты. Мурдагы өкмөт башчы Турсунбек Чыңгышев жамааттык коопсуздук келишим уюмуна киргенден кийин Кыргызстан НАТОго мүчө мамлекеттин аскерий күчтөрүн бул өлкөдө кармап турушу туура эмес деген саясатчылардын бири. Мындай пикирин ал Азаттыкка берген интервьюусунда билдирди.
Кыргызстан негизинен кичинекей чакан мамлекет болгондон кийин дүйнөлүк державалар менен тең калыпта келген туура да, тең салмакта саясат жүргөзгөн оң. Бирок Американын Манас аэропортунда турган базасы бул негизинен башында туура эмес коюлган да. Манас аэропорту деген бул международный аэропорт, пассажирский аэропорт. Ошонун негизинде эмнелер болду? Самолеттор сүзүшүп кетип атат, американын самолеттору менен биздин самолеттор. Биздин адамдарды өлтүрүп кетип атат, американдар эч кандай жооп бербей. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бул базанын түзүлгөнүн негизги себеби деп илгери Афганистанда терроризм менен күрөшүү жана нарко бизнес менен күрөшүү деген шылтоо болчу. Эми ал жерде азыр Афганистанда саясий акыбал оңолдубу? Оңолгон жок. Терроризм кандай мурун кандай болсо дагы ошондой. Эгерде маалымат каражаттарын маалыматты ишенсек, америкалыктар баргандан кийин Афганистанда АПИНдин чыгарылышы 20 эсе көбөйдү деп атат. Андыктан америкалыктар Кыргызстанга базаны урганда негизги максаты жанагы айтылган терроризм менен күрөшүү эмес, наркотрафик менен күрөшүү эмес, Центральная Азия деп коебуз. Центральная Азия деген бул чоң эме да. Кытай кирет, Монголия кирет, Россиянын түштүк жагы кирет, көп мамлекеттер кирет. Ушул борбордук Азияда өзүнүн күчтөрүн сактап, бул жерде болуп аткан нерсе контролдук кылганга коюлган бул геосаясат да. Ошондуктан башкаларын коюп жанагы акчаны аз төлөп атат деген маселелерди коюп туруп эле общий Кыргызстан территориясынан Американын базасы кеткен оң. Тегерегибиздеги башка мамлекеттердин көз карашын дагы эске алышыбыз керек. Ошол эле ичинде, ошол эле жанындагы Пакистан, бул тегерегибиздеги Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстанды айтпай эле коелу. Ошол эле Иран, араб мамлекеттери, жалпы эле мусулман элдин көз карашын биз эске алышыбыз керек да. Ал жагынан алар бизге дайыма бул жана сын пикир айтып келаткан мамлекет. Американын базасы Кыргызстанга турганга алардын көз караштары жаман. Бул жагынан президенттин өкмөттүн кадамы мен туура деп эсептейм.
Ошол эле мезгилде азыр Россиянын Кантта аба аскерий базасы туруп атат да. Бул канчалык деңгээлде Кыргызстанга пайда алып келе турган
тарыхый болгон нерсе да. Илгертен бери эле баягы биз Советтер Союзунун катарында жүргөндө эле Кыргыз Республикабыз Россияга жакын болуп келгенбиз. Ошондуктан азырынча жанагы биз эми кошулуп алмадык ШОС, ОДКБ дегендерге. Ошол келишимдерди кол койгондон кийин ОДКБнын аскерлери түзүлүп атат. Кечээ күнү эле айтылбадыбы тиги Москвада кеңешмеде. Ошол тараптан бул Кыргызстанда Кантта орустардын Россиянын базасы турганы мыйзам ченемдирсе тура бериш керек. Эгерде биз таптакыр эле нейтральный болобуз, эч кандай кирбейбиз десек мындай союздарга, анда кеп башка.
Мурдагы өкмөт башчы Турсунбек Чыңгышев ушундай көз карашын айтты. Ошентип АКШнын аба аскерий базасын чыгаруу чечимине акыркы чекиттеми парламент коёру күтүлүп жатат. Бирок Жогорку Кеңеш бул маселени качан карары али бейдарек бойдон турат. Бул аралыкта АКШнын расмий делегациясы жакын арада Бишкекке келип, Кыргызстандын бир тараптуу чечимин талкуулай тургандыгы тууралуу божомолдор айтылып жатат. АКШ-нын аба аскери базасы Кыргызстанга 2001 жылы 11 сентябрда АКШ-га жасалган террордук чабуулдан кийин түзүлгөн антитеррордук коалициянын Кебелбес эркиндик операциясынын алкагында 15 декабрда жайгашкан. Ошондон бери Бишкектеги Манас аба майданында жайгашып турган база Ооганстанга жүк ташууга пайдаланып келатат. Кыргыз өкмөтүнүн чечимин парламент колдосо, 6 айдын ичинде америкалык база Кыргызстан аймагынан чыгып кетиши керек. Бул аралыкта АКШ антитеррордук аба аскери күчтөрүн Тажикстанга жайгаштыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгы маалымдалууда. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кечки Азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 Азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте Азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Сиздер таңкы Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Барак Обама президенттикке талаптанган кезинде ядролук куралды кыскартуу боюнча дүйнө лидерлери менен сүйлөшүүрүн кайра-кайра айткан. Ак Үй администрациясы учурда Россия менен ядролук арсеналды азайтуу жөнүндө сүйлөшүүнү пландаштырып жатат. Атомдук державалар Британия менен Францияда өзөктүү куралдарды кыскартуу тууралуу сөз кылышкан. Буга Москва ынайбы? Бул жөнүндө Азаттыктын АКШ-дагы кабарчысы Эндрю Талли Чикагодо чыкчу ядролук маселелерге арналган журналынын ээси Илимпос эксперт Кеннет Бенедикт айымды сөзгө тарткан. Интервьюну Амирбек Азам уулу кыргызчалап ого даярдады.
Атомдук бомбалуу негизги өлкөлөр ядролук куралдарын кыскартуу жөнүндө олуттуу сүйлөшүүгө даяр деп ойлойсузбу сиз?
Some of the political conditions are better than they've been for a while and
саясий жагдай мурдагыдан бир кыйла жакшы болуп турат. Барак Обама президенттик өнөктүк учурунда дүйнө ядролук куралдан бошотуу жөнүндө сүйлөшө аларына ишенем деген. Президент Саркози да Франциянын өзөктүк куралын азайткысы келгенин айтты. Британияда өзөктүк куралдарды кыскартууну транспаренттүү кылуу жөнүндө сөз козгогон. Кызыгы, өзүнө ишенбеген башка өлкөлөр ядролук державалар өз каалаганын жасайт деп кайпалакташы мүмкүн. Бирок да куралдарды олуттуу кыскартуу мүмкүн деп ойлойм. Менимче, өзөктүү куралдарды азыркыдан да көп азайтса болмок.
Атомдук куралдарды азайтуу жөнүндө сүйлөшүүгө мурда да шарт болгонун билебиз. Азыр эмне сүйлөшүү ийгиликтүү болот деп ишенесизби?
I'm hopeful because in 1986 which might be seen.
Ооба, сүйлөшүүнүн ийгилигине ишенем. Себеби кансыз согуш өтү курчуп турган 86-жылы АКШ жана Россияда 70 000 өзөктүк куралы бар эле. Азыр эки өлкөдө 26 000дей гана өзөктүк куралы калды. Ошентип биз куралдын жарымынан көбүн кыскарта алдык.
So we're halfway there, more than halfway there.
Кандай дейсиз? Россия азыр Кошмо Штаттарды Иран сыяктуу ажаан өлкөлөрдөн коргоочу ракета системасын Чыгыш Европада жайгаштыруу планынан баш тарттырууга аракет кылып жаткандай. Обаманын администрациясы мындай калкандын зарылдыгын изилдеп жатат. Обама өзөктүк куралдарды кыскартууда Россия менен иштешүү үчүн Чыгыш Европада ракетадан коргонуу системасын жайгаштыруудан баш тартабы?
And in fact, that's the next job of whoever will be in charge of disarmament and arms control.
Кару жаракты контролдоо жана куралсыздандырууга Обаманын администрациясында ким дайындалат? Бул маанилүү. Стратегиялык куралдарды кыскартуу жөнүндөгү старт 1 келишиминин мөөнөтү быйыл аяктайт. Буштун администрациясы тушунда эч кандай сүйлөшүү болбогондуктан, азыр старт 1-чи орунга чыгышы керек. Кошмо Штаттары чанып келген антибаллистикалык ракеталар боюнча келишим, ошондой эле мурда пландалган ракетадан коргонуу системасы россиялыктарды кооптондуруп жүрдү. Грузия маселеси, НАТОнун кеңейүүсү, мунун баарына россиялыктар макул болбой, душмандык катары ойлоп жатышты.
Айтыңызчы, Чыгыш Европадагы ракетадан коргонуу системасын жайгаштыруудан баш тартуу Кошмо Штаттардын кызыкчылыгына жооп береби?
First of all, it's not clear that the missile defense.
Эң алды айтарым, ракетадан коргонуу иштери эмнени камтыганы түшүнүксүз. Ошон үчүн биз натыйжалуулугу ырасталбаган эле системанын үстүнөн иштеп жатканбыз. Вашингтон: "Эй, карагылачы, бул система али сынала элек. Ишинин натыйжасы белгисиз. Бул биз дос көргөн шериктерибизге чоң зыян алып келет окшойт" деп айтса, туура болмок деп ойлойм. Бул кымбат система болууда, экономика кыйын абалда турганда, баардык каруу жарак системаларын кайсынысы биз үчүн зарыл жана пайдалуу экенин изилдеп чыгуу да ашыкча чыгым болот. Менимче, иштебеген эле нерсе үчүн акча жумшагандай биз жыргап жаткан жокпуз азыр.
Барак Обама ракетадан коргонуу системасынан баш тартса же убактылуу токтотуп койсо, Россия менен тирешүүдө жеңилип калды дегендей пикир жаралбайбы?
I wouldn't see it as backing down. I would see it as being.
Мен жеңилет деп ойлобойм. Бул көптөгөн проблемалары бар жана жакшы иштери шектүү системага жоопкерчилик менен мамиле кылды деп баалайт элем. Экономикадагы катаал абалда тургандыктан, Россия бизге душман болбогондуктан жана береги система Россия менен болгон алакабызга кандай зыян келтиргенин билгенден улам андай кадамды артка чегинүү деп айтпайт элем.
Сиз ядролук куралы бар өлкөлөрдү коопсуз деп эсептейсизби? Же алар өзөктүк куралдын коркунучунан бейкабарбы?
Менимче, ядролук курал коопсуздукка толук кепил боло албайт, себеби андай курал карапайым калкты барымтада кармайт. Бизде азыр 10 мүнөттө президенттин буйругу менен даяр болчу алыска жетчү куралдарыбыз бар. Бир нече ирет компьютердин жаңылыштыгынан улам кокустук болуп кете жаздады. Россиялыктар бир нече жолу бизди ядролук чабуулду баштады деп ойлогон учурлар болду. Чиновниктердин арасында жоопкерчиликтүү генералдардын болгонуна шүгүр. Менимче, баарыбыз эле өзөктүк куралдарыбыз болсо коопсузбуз деп ойлойбуз. Чындыгында андай куралды жасай албасак, биз бир кыйла коопсуз болбокпуз.
Than we could be if we didn't have them.
Рахмат маегиңизге.
Ядролук курал маселелери боюнча Олимпос эксперт Кеннет Бенедикт менен интервьюну Увого Амирбек Азам уулу даярдады. Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Батышта эксперттер маалымат каражаттары аркылуу өкмөттөрдү жаман банктарды түзүүгө чакырышууда. Глобалдык кризис менен күрөштөгү дагы бир сунуштун чоо жайы азаттыктын бул темага арналган түрмөгүнүн экинчи санында сөз болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан.
Кошмо Штаттарында банктар кайтарылышы күмөн болгон уулуу насыяларды экинчи банкка сатып, аны камсыздап, экинчи банк үчүнчүсүнө сатып турган. Бирок карз алган жарандар аны төлөй албай калганда бул схемада кыйроо реакциясы башталып, жеке инвесторлор ал банктардын акцияларынан жабою кача башташты. АКШтын экономикасына ишенген башка мамлекеттерде да банктар бул өлкөнүн турак жай тармагынан карыздарды жана баалуу кагаздарды күргүчтөтүп сатып алып турушкан. Ошондуктан бул кризис глобалдык мүнөзгө ээ болууда. Жеке инвесторлор качканда өкмөттөр банктарга карыз берип, аларды сактап калуунун далалатын көрүштү. Бирок мындай чара дайым эле оң жыйынтык берген жок. Айтор банктардын валюта кору таяздап, алар ишенимдүү ишкерлерге да акча берүүдөн коркуп калышты. Ал эми ишкерлер акчасыз иш жүргүзө албай, товар чыгаруу жайлап, жумушчуларды иштен бошотууга мажбур болушууда. Глобалдык экономикалык өсүштүн жайлашы мына ушундан улам келип чыкты. Мына ушул уулуу насыяларды өкмөттөр арзан баада сатып алып, аларды бир банкка чогултса, айрым адистердин ишениминде калган банктар өздөрүнүн карыздарын аласа бересесин тактап алышмак. Иштиктүү банктар ошондой эргелип, начарларын өкмөт өз карамагына алмак. Банк системасына ишеним бекемделип, алар бири-бирине жана элге карыз бере баштамак. Ал эми банктардын акцияларын жеке инвесторлор сатып ала башташмак. Улуу насыяларды сатып алуучу жаман банктар тууралуу бул сунуштун маани маңызын азаттыкка бул идеянын колдоочуларынын бири түшүндүрүп берди. Петер Диксон Лондондагы Коммерц банктын финансылык стратеги. Банктар өздөрүнүн балансында канча жана кандай акча мүлк бар экендигин тактай албай эстери ооп жатышат. Алар насыялардын кайсылары таза, кайсылары уулуу экендигин айырмалай алышпайт. Эгер жаман банктар уулуу карыздарды алардын балансынан алып салса, банктар эсепчотун тактап кайрадан карыз бере башташмак, деп ишенет ал. Ал эми салык төлөөчүлөрдүн акчасы менен уулуу насыяларды алган өкмөт кийин турак жайдын баасы кайра өсө баштаганда аларды сатып салык төлөөчүлөрдүн акчасынын бир бөлүгүн кайра кайтарып алышы мүмкүн. Мындай банк түзүү мүмкүнчүлүгүн учурда Кошмо Штаттар, Германия, Италия жана Британия караштырып жатат. Бул өлкөлөрдүн баарында банктардын колундагы пайдасынан зыяны көп, менчик мүлкү ойго келгис чекке жеткен. Алардын көлөмүн аныкташтын өзү эле төө көтөргүс иш болчудай. Глобалдык инвестициялык Goldman Sachs банкынын болжолунда бүгүн АКШнын банктарында 4 триллион доллардык уулуу насыялар бар. Бул АКШнын ички дүң өндүрүшүнүн 3/1 бирине барабар. Бирок Лондондагы көз карандысыз стратегия деп аталган финансылык кеңеш берүүчү фирма бул көрсөткүч 800 миллиард гана доллар деп айтууда. Жаман банк жаңы деле идея эмес. 1990-жылдардын башында Швецияда банк кризисинде өкмөт ушул схеманы колдонгон. Швециянын өкмөтү банктарды менчиктештирип, аларды жакшы жана жаман деп бөлүштүргөн. Натыйжада банк системасы мурдагысынан да күчтүү болуп оңолгон. Диксандын айтымында бүгүн көп өкмөттөр ушулөңдөнгөн радикалдык чараларга даяр болуп калды. Глобалдык финансылык жамаатта кырдаал акыркы бир нече айда кескин начарлады. Ошондуктан менимче азыр өкмөттөр былтыр жыл этегинде даабаган чараларга барышы мүмкүн, дейт ал.
Жаңыл Жусупжан дүйнөлүк финансылык кризиске арналган баяндаманы сунуш кылды. Урматтуу угармандар, азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин, кечки саат 6-6:30 чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-9:30 чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, Парламент, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайын, www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25-31-41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алыңыздар келсе, биз менен болуңуздар. УВД Азаттык радиосу Ысык Атай аймактык ооруканасына АКШнын жардамы менен жылуулук генераторлору коюлду. Жалал Абадта саламат сактоо маселелерине арналган жыйын өттү. Кыргызстанда оорукчан төрөлгөн балдардын саны жана ташталган аристелердин катары өсүп жатат. Назарыңыздарда Улукман апталык медициналык программасы, микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Кыргызстанда ымыркайлардын жана энелердин өлүмүн төмөндөтүү Манас таалими улуттук программасынын башкы милдеттеринен болуп саналат. Андыктан республиканын айрым пилоттук райондорунда USAID'тин Здрав Плюс программасынын колдоосунда үй бүлөлүк дарыгерлердин ишинде кош бойлууларга көзөмөлдү жакшыртуу аракети көрүлүп келатат. Аталган программа үй бүлөлүк дарыгерлерди кош бойлуу эненин саламаттыгын бала бойго бүткөндөн тартып көзөмөлгө алууга, ар кандай оорулардан сактоого үйрөтөт. Бул программанын негизинде Кыргызстандын 100 дарыгери жана 470 медициналык кызматкери окутулду. Программа тарабынан каралган каражатка дагы кошумча 98 дарыгер жана 382 медициналык кызматкер окутулду. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагына быйылкы жылда 13.15 миллион АКШ долларынын баасындагы донордук каражаттар каралат. Саламаттык сактоо министрлигинин коомчулукту кабыл алуу бөлүмү калктын кайрылуулары боюнча 2008-жылдын жыйынтыгын чыгарды. Бары болуп аталган бөлүмгө 1200 ашык адам кайрылган. 49 адам тез арада доктурга жаткыруу боюнча, 76 адам бекер дарылануу өтүнүчү менен кайрылган, 14 адам дарылоонун сапатсыздыгы боюнча, 5 адам тейлөөнүн начардыгы жана дарыгерлердин оройлугун, ал эми 4 киши соттук медициналык экспертизанын сапатсыздыгын айтып кайрылган. Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы меморандумга ылайык Чүй облусунун Сыгата аймактык ооруканасына АКШ мамлекетинен жылыткыч генераторлор жеткирилди. Бүгүнкү күндө республиканын реанимациялык, операциялык жана төрөт бөлүмдөрү бар ооруканаларына баары болуп АКШдан 59 жылыткыч генератор алынып келинди. Бул албетте пациенттердин өмүрүн сактап калууга көрүлүп жаткан аракет. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын улук манапталык медициналык программасынан Кыргызстандагы айрым соңку медициналык кабарлар менен тааныштыңыздар. Эми кабарчыларыбыздын макалаларына назар салсак. Жакында Жалал Абад облусунун саламаттык сактоо кызматкерлери өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарышып, 2009 жылга карата орчундуу милдеттерди карашты. Былтыр облуста фельдшердик акушердик 9 пункт курулуп, экөөсү оңдолгон. Жугуштуу оорулар жана кургак учук кесели жылдагыдан азайганы менен энелердин өлүмү жана бир күн жашаган нерселердин өлүмү көбөйгөн. Аталган жыйында ден соолукка байланыштуу да кандай маселелер көрүлгөндүгү тууралуу кеп учугун Ырысбай Абдыраимов уламакчы.
Жалал Абад облусундагы дарыгерлердин алдында быйыл калкка медициналык кызмат көрсөтүүнүн абалын жакшыртып, энелер менен балдардын өлүмүн, жугуштуу ооруларды азайтуунун милдеттери турат. Бул тууралуу облустук саламаттыкты сактоо координатору Кадырбек Эргешев жакындагы чогулушта айтты. Анын баяндамасы боюнча облуста кургак учук жана башка жугуштуу оорулар менен балдар өлүмү азайган, бирок көз жумган 11 бала катталбай калган. Чет өлкөгө 132 дарыгер иштегени кеткен, орто билимдүү медициналык 195 кызматкер тармактан чыгып кеткен. Анын айынан дарыгерлер жетишсиз болуп, энелердин өлүмү 6% көбөйгөн деп айтты Кадырбек Эргешев. Деген Кадырбек Эргешевдин белгилешинче, дарыланбай үйүндө жатып же ооруканага кеч жетип каза тапкандардын саны да арбаган. 73 ымыркай бир күн жашабай чарчап калган. Ооруканалардын балдар бөлүмдөрүндө орун жетишпегендиктен 10-12 адам бир бөлмөдө дарыланышат. Эне бала өлүмдөрүнүн себептери толук изилденбейт. Майда жабдыктар, аларды оңдоочу адистер тартыш. Күйдүргү дартына былтыр 25 киши чалдыгып, андан жана кутурмадан бирден киши көз жумган. Спиттин вич илдети кулаш жайып, алгач катталгандан бери ал оорулардын саны 220 кишиге жеткен. Алардын тең жарымы кеселди ийне аркылуу, калганы жыныстык жол аркылуу жуктурса, ич илдетинин 6% энеден бала өткөн, деп баяндама жасады координатор Кадырбек Эргешев. Облустук оорукананын башкы дарыгери Абдымалик Шарипов кесиптештеринин көңүлүн ооруканалардын материалдык техникалык абалынын начардыгына бурду. Башкы врачтын белгилешинче, район шаарлардагы дарыгерлер кесилмандарды айыктырууга күч дарыметтер жетпей калганда оор абалында облустук ооруканага жиберишет. Санитардык авиацияны колдонууда жолдун ыраактыгы менен каражаттын тартыштыгы эске алынбайт. Бир күнгө жетпей көз жумган нерселердин өлүмү үй бүлөлүк дарыгерлердин иш аракетине байланыштуу. Дарыгерлердин көбү өз ишине шалаак мамиле жасап деп Абдымалик Шарипов, акушер гинеколог, анестезиолог жана башка адистердин жетишсиздигинен район шаарлардагы кесиптештерине жеринде жардам берүүгө мүмкүн болбой калгандыгын билдирди. Ич илдетинин көбөйүшүнө эмгек көчкүндөрү ден соолуктарын текшертпегени себепкер. Сузак районунан дарыгер Жунус Маканбаевдин көз карашы боюнча оорунун алдын алуу үчүн адегенде сыртта иштеп келген эркектерди электен өткөрүүгө аялдары алардын текшерүүдөн өтүүсүн талап кылуусу абзел. Тармакка автоунаалар берилип, медициналык жаңы мекемелер курулганы менен сыркоолордун тамак ашы жана дары дармегине бөлүнгөн каражат чакталуу.
Ушул жак райондорунда азыр 30 ашык значит ВИЧ инфекция менен ооругандар. Башка жакка кетип 1 жылдап, 2 жылдап, 3 жылдап жүргөндөр соо жүрөт дейсиздер. Аны значит бир гана медициналык кызматкерлердин колунан келбейт. Ошол аялдар колунан кармап, жүр, сен 2 жыл, 3 жыл жүрдүңөр деп бир анализ тапшырчы сен. Эмне кандай жүрдүң деген? Андай жок. Аялдардын бир потенциалдык уровуну көтөрүш керек. Азыркы убакта здравоохранада чыдаган медициналык кызматкерлер калды. Аябай жаштагы кызматкерлерибиз бар жакка кетип атат. Бардык айланып тегеренип туруп, ошол айлык акы маянанын эсебинен. Азыр бүгүнкү күндө бардык медициналык учреждениялардо санитаркалар биз азыр проблема 600-700 сом зарплата алгандар бар. Ага ким иштейт азыр? Бир ооруга 40 сомдон туура келет ар бир ооруларга. Тамак ашына деле ушундай.
Мамлекет тарабынан каражаттын аз бөлүнгөндүгүнөн жарандар кыйналууда. Кочкор Ата шаарынын тургуну Акылбектин айтымында оорулуу энесин медициналык кароодон өткөрүү үчүн кыйла каражат зарыл болгон. Азык түлүк баалары кымбаттап, өлкөнүн өз жарандарын социалдык жактан коргоосу өтө начар болгондуктан жумушсуз кишилерге акча табуу, ооруганда дарылануу кыйынга туруп калды.
Мен өткөндө апам ооруп калды. Ооруса доктурга барса, коррупция да 10 сом, 15 сом, 20 сом, 30 сом сразу алат. Ал жашоо эмес да, айлык берет алуу. Айлыктын үстүнө иштеш керек. Болбойт анда 10 сом, 15 сом алыш.
Деп ой бөлүштү өзү ата энеси да иштебеген Акылбек аттуу жигит. Облустагы саламаттык сактоо тармагында мына ушундай көйгөйлөр бар. Фатима, кепкезеген кайра өзүңүзгө узатам.
Рахмат Рыспай мырза. Жалал Абад облусундагы саламаттык сактоонун учурдагы маселелерине жана алдыдагы милдеттерге облус боюнча кабарчыбыз Рыспай Абдраимов токтолду. Окутуубузду улантабыз. Сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Соңку жылдары Кыргызстанда наристелердин ара төрөлүүсү жана ташталган ымыркайлардын катары өсүп жатканы белгилүү. Кабарчыбыз Айжан Шаботоева Бишкектеги Энени жана Баланы коргоо улуттук борборунун ара төрөлгөн балдар бөлүмүндө болгон эле, эмесе кеп кабарчыбызда.
Ара төрөлгөн балдардын бөлүмүндө 6-7 айлык салмагы жетпей төрөлгөн балдар жана ашказан, ичи карын оорулары менен төрөлгөн, жүлүнү сыртка чыгып киндиги жакшы жабылбай жабыркаган наристелер дарыланышат.
Ара төрөлгөн балдар весин наберет өткөнчө, оорулуу балдар лечениясы айтып өткөнчө.
Ара төрөлгөндөр булар жана 7 айлык,
7 айлыктары, 6 айлыктарына 800 грамм болуп келгендер бар, 900 грамм болуп келгендер бар. Ошолор 1,5 килодан өйдө болуп 2 кило болгончо багылышат.
Деп билдирди ара төрөлгөн балдар бөлүмүнүн кызматкери Нуржан Бешебаева. Бул бөлүмгө ошондой эле хирургиялык дарты бар балдар түшкөндүктөн аларга операциялар жасалат. Балдардын жогоруда айтылып өткөн ар кандай илдеттер менен төрөлүшүнө биринчи кезекте ата энелер күнөөлүү. Өзгөчө энелер боюнда бар кезинде кайдыгер мамиле жасашат. Ошондой эле жетишпеген жашоодо таасирин тийгизет дейт аталган бөлүмдүн дарыгери Гүлнара Жумагулова.
Кош бойлуу болгондо көбүнчө учетко турбайт, обследование түшпөйт, иштеп жүрөсү, же болсо үйүндө отуруп келген аялдардын көбү айылдан келишет, айылдын региондордон келет. Турмуштары начар да, ошондуктан жеген тамактары, социальный условиялары ошо начар болгондуктан ошол дагы таасир этет.
Токмоктон келген Айнура айымды баласы менен төрөт үйүнөн кийин эле мына ушул ара төрөлгөн балдардын бөлүмүнө которушкан. Себеби баласы 7 айлык жана 900 грамм салмакта төрөлгөндүктөн эне өз алдынча карай алган эмес. Бул жерде дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп атайын жабдыктар менен наристеге сүт беришүүдө. Адистердин билдирүүсүндө бул наристенин энеси боюнда бар кезинде дарыгерлердин талаптарын аткарбай кайдыгер мамиледе болгон. Ал эми Айнура айым менен маектешкенибизде
эми төрөлгөн айылдан келдикбиз төрөбө алып. Бияктан ушу жардам болгон үчүн ошо келдик.
Сиз ошого чейин баягы УЗИ ар кандай аппараттарга түшкөнсүз да?
Түшкөн эмесмин, түшкөн.
Учетко турган эмесмин.
Учетко турган.
Анан УЗИ эмелерге жиберген жок беле врачтар.
Эми жиберген, бирок убакыт болбой калып келе албай барган эмесмин да.
Такыр түшкөн эмес.
Жок.
Соңку убакта ара төрөлгөн балдардын бөлүмүнө келип түшкөн наристелердин саны арбууда. Мына ошол себептен бир топ кыйынчылыктар келип чыгууда дейт аталган бөлүмдүн дарыгери Наталья Гаглоева.
У нас по-разному поступает. Иногда 2-3, иногда до 9-10 детей.
Биздин бөлүмгө күнүнө 2-3, кээ бирде 9-10 бала келип түшөт. Айрымдары алдын ала сүйлөшүүлөр боюнча келишсе, кээ бирлери алыс каймактардагы бейтапканалардан жөнөтүлөт. Дарылануучулардын көптүгүнөн бизде мына ошол ара төрөлгөн балдар жатуучу кувездер жетишпейт. Анын себебинен бир кувезге 2 баланы жаткырууга туура келип жатат. Мындан сырткары наристелердин ороочулук колдору жетишпейт. Ара төрөлгөн балдардын бөлүмүнө ошондой эле ата энеси баш тарткан балдар да келип түшөт. Жакында эле борбордогу төрөт үйлөрүнүн биринен бир жаш кыз төрөп баласынан баш тарткандыгына байланыштуу ушул бөлүмгө которулду дейт ара төрөлгөн балдардын бөлүмүнүн кызматкери Нуржан Бешебаева.
Нормальный эле төрөлгөн экен Амирова, немножко желтушный болчу. Анын мамасы жаш кыз экен, күйөөсү жок экен.
Мындай ден соолугу жакшы төрөлгөн балдар белгилүү бир убакыттан кийин балдар үйүнө, оорулуулар токмоктогу балдар үйүнө которулат. Ал эми ата энеси бар, бирок ар кандай илдети бар наристелер атайын дарылоо курстарын өткөндөн кийин үйлөрүнө жөнөтүлөт.
Рахмат Айжан, кабарчыбыздын макаласынан Бишкектеги энени жана баланы коргоо улуттук борборунун ара түрүлгөн балдар бөлүмүндөгү абалдан кабар алдык. Ушуну менен, урматтуу угармандар, Азаттыктын улукман апталык медициналык программасы соңуна чыкмакчы. Уктурууну кабарчылар Рыспай Абдыраимов, Айжан Шабатоева жана мен Фатима Абдалаовалар даярдап сунуштадык. Саламат болуңуздар.
Толкунунда Азаттык радиосу кадырман угармандар, кезек талант тагдыр аттуу музыкалык түрмөгүбүздө. Анын жаңы санында көрүнүктүү музыкалык сынчы, композитор, этнограф, музыка изилдөөчү, Казак Республикасынын туңгуч эл артисти, казак кыргыздын салттык элдик музыкасынын күйлөрүн алгачкы жолу жыйнап нотага түшүргөн Александр Викторович Затаевичтин чыгармачылык тагдыры менен тааныштырабыз. Эскерүү музыкалык берүүбүз Затаевичтин туулган күнүнүн 140 жылдыгына арналат. Берүүнү кабарчыбыз Балбай Алагушев алып барат.
Казак менен кыргыздын кылымдар бою кагаз бетине түшпөй, жыйналбай, ооздон оозго көчөрдалып, колдон колго өтө чертилип келген элдик салттык музыканын оондору менен күйлөрүн Каражанын кар чурак калк арасынан 16 жыл бою жыйнаган залкар этнограф, көрүнүктүү музыкалык изилдөөчү, сынчы, таланттуу композитор Александр Викторович Затаевич болгон. Ал 1869 жылдын 8 мартында Россиянын Орлов губерниясындагы Волхов шаарында туулат. Ал катаал заманда жашаса да француздардын улуу гуманист жазуучусу Ромен Ролландын «Музыка менин бактым, сүйүмдүн гүлү, өмүрүмдүн чырагы» деп айткан сөзүн мектеп босогосуна аттап кат тааныгандан алдына бирден бир башкы максат кылып коет. Дүйнөлүк жана орустун классикалык музыкасын жан дили менен сүйгөн энеси Софья Ивановадан Александр фортепианода ойногонду үйрөнүп, ал 12 жашында фортепиано үчүн пьесаларды чыгарат. Тилекке каршы Александр жетишпеген турмуштун айынан консерваторияга өтө албай Орловдогу Бахтин согуш гимназиясында окуйт. Ал гимназияны 5 деген баа менен бүтүрөт. 1886 жылы Александр Польшага аттанат. Ал Плоцк шаарында ички иштеринде кызмат өтөйт. Александр басса турса да композитор болууну эңсейт. Өз алдынча музыкалык сабатты окуйт. 1896 жылы дүйнөлүк ысымдагы пианист-композитор Рахманинов менен таанышат. Ошол күндөн Александрдын бактысы музыка дүйнөсүнөн ачылат. 1904 жылдан Варшава күндөлүгүн аттуу гезитте иштейт. Александр ал гезитте 11 жыл эмгектенет. Миңден ашык орустун композитору Глинканын, Даргамышскийдин, Чайковскийдин, Бородиндин, Глазновтун, Ремизский, Корсаковтун жана башка композиторлордун чыгармачылыктарына арналган макалаларды, концерттер, оюндар тууралуу сын макалаларды, пикирлерди, музыка жөнүндө фелетондорду жазат. Ошентип Александр маданий коомчулукка таланттуу музыкалык сынчы катары да таанылат. Александр 1915 жылы Польшадан Москвага келет. 1918 жылдан 20 жылдын апрелине чейин темир жолдун элдик банкынын бөлүмүндө иштейт. 1920 жылы Александр Викторович өсүп өнгөн Оренбург шаарына келет. Жаз айы күндөрдүн биринде музыкалык театрдан казактын майрамдык күйсүн угат. Байыркын эки кылдуу көп сырдуу домбуранын куулжуган мукамдуу үнүн Александр Викторович алгачкы жолугуп толкундуу сыр кабатат. Күйүнүн кереметтүү кайрыктары таң калтырат. Александр Викторовичтин бул күйүнү угушу менен чыгармачылыгынын жаңы баракчасы ачылат. Ал казак деген ат менен кошо жаралган элдин ысыгы менен суугун, кайгысы менен кубанычын, өкүнүчү менен өксүүсүн көксөй ырга кошуп күйгө салып келе жаткан күйлөрүн жыйноого аттанат. Oh. Ал 1920-23 жылдын аралыгында азыркы казактын эл артисти Гарфулла Курмангалиев ырдаган желдирмедей элдик ырлардын миң үлгүсүн ошол кездеги Казакстандын борбору болгон Оренбургга ар кандай жумуштар менен келишкендерден, съездер менен конференциялардын катышуучуларынан, курстардын угуучуларынан, ырчылардан жазып алат. Затаевичтин кол тиелек ата мурастарды түбөлүккө калтырып, дүйнө элдерине тааныштырууга болгон аракетин ырчылар Эргали Абдулгаров, Алма Орзбаева, Сара Эсова, Кубайулла Мухитов колдон буттан ала колдошуп, ырчыларды таап келип жаздырышат. Өздөрү да Виктор Александровго билген ырларын аткарышып, нотага түшүртөт. Сара Эсова Затеевич жөнүндө жазган эскерүүсүндө.
Таанымал этнограф, музыка изилдөөчү, казактын ырлары менен күйлөрүн алгачкылардан жыйнап нотага түшүргөн эл артисти Александр Викторович Затеевич менен мени мугалим Алма Орозбаева тааныштырды. Александр Викторович Алма экөөбүздү үйүнө мейманга чакырып, үйүнө бардык. Ал жубайы менен жарк маанайда жадырай жайнап тосуп алды. 1920 жылы Кустанайдагы Каспий институтунда окуп, өзү көркөм чыгармачылык ийимине катышып жүргөндө Курманбек Жандарбековтон үйрөнгөн казактын элдик ырлары, Гүлзейнеп, Сулу жаш атторларын бир нече жолу ырдатып, овондорун сөздөрүн нотага жазып алды. Бир жылдан кийин Александр Викторович менен Оренбургтан Алманын үйүнөн экинчи жолу жолуктум. Ошондо Алманын үйүнө келген таланттуу журналист Ергалы Алдунгаровтон Акайың, Камажай, Айнам көз аттуу жана башка ырларды ырдатып жазып алды. 1925 жылы Затеевичтин башка дагы ар кандай курактагы адамдардан, шайырлардан жазып алган ырлары күйлөрү Оренбургтан кыргыз элинин миң ыры деген ат менен басмадан басылып чыкты. Мен жана курдаштарым жыйнакты көргөндө кубанычтын кучагына баттык
деп эскерген Сарайым. Кезек ырда казак элдери Агайша Гарфулла Курмангалиевдин ырдоосунда. Жылы Затеевичтин Казакстандын ар кандай курактагы түрдүү кесиптеги түркүн шыктагы инсандарынан шайырларынан жазып алган обондуу ырлары кыргыз казак элинин миң ыры деген ат менен Оренбургтан басмадан басылып чыгат. Автордун басмадан чыккан жыйнагы казак элинин музыка сүйүүчүлөрүн окурмандарын гана таң калтырбастан дүйнөлүк ысымдагы композиторлорду, акын жазуучуларды да таң калтырат. Затеевич улуу жазуучу Роман Ыраландын туулган күнүнө карата кыргыз казак элинин миң ыры аттуу жыйнагын белекке жиберет. Роман Ыралан Затеевичтин катын жыйнагын алары менен:
кымбаттуу миссия, менин туулган күнүмө карата сиздин эң бир көлөмдүү кыргыз элинин миң ыры аттуу эмгегиңизди жана өзүңүздүн кыргыз темаларына жазган композицияңызды жибергениңизге чоң рахмат. Баарынан мурда мен ушундай монументалдуу эмгекти эң оор шартта, ачкачылык менен эпидемия каптап турган учурда жүзөгө ашырып, чыдамкайлуу күчүңүз эч качан унутулбай турган эрдиңиз жана моралдык эркиңиз таң калтырды. Бул музыкалык эрдик, ал эч качан унутулбай турган жан дүйнөнүн мисалы
деп сыймыктана катына жооп жазат. Кезек күйдө Абалтан эле казак эли ар кандай талантка бай экенин туура баамдаган, көзү жеткен Затаевич тим гана жатып албастан Казакстандын чалкыган аймактарын аралап, ыр күүлөрдү жазып алат. Ал чогулткан ырлары күүлөрү 1931 жылы Алматыдан Казактын 500 ыры менен күүлөрү деген ат менен басылып калкка тартылат. Затаевич Казактын калк жүрөгүнөн түнөк тапкан 50-дөн ашык обондорун фортепиано үчүн да иштеп чыгат. Казак академиги Жубанов Затаевич жөнүндөгү эскерүүсүндө:
Александр Затаевичтин миң ыры казак музыкасына соолбос булак болду. Ал аркылуу дүйнө жүзү казак музыкасы менен таанышты. Ал аркылуу совет композиторлору өздөрүнүн чыгармаларына казактын элдик музыкасын пайдаланууга мүмкүнчүлүк алышты. Ал аркылуу казак музыкасын кылымдар бою пайдаланганга жол ачылды. Ал аркылуу Казакстанда жаңы музыкалык жанрлар жаралды. Мына Александр Затаевичтин эмгектери казак музыкасынын соолбос булактарынан болду дегенибиз ушул. Казактын музыкасына, калкына деген чоң махабаты аркылуу көөнөрбөс мурасты калтырып кеткен орустун улуу адамынын агалык камкордугу ар дайым эсибизде сакталмакчы,
деп жазган. Ооба, улуту орус болсо да казактын салттык элдик музыкасынын берметтерин калк арасынан чогултуп келечектин муундары үчүн калтырган Затаевичтин баа жеткис эмгегин казак жетекчилери өз убагында туура баалап 1923 жылы ага эл артисти деген ардактуу наамды эки жолу өкмөттүк сыйлыкты ыйгырат. Затаевичтин 1930-36 жылдарда жазып алган казактын обон күүлөрүнүн үчүнчү жыйнагын барактап ачкан сайын кабыргылаш жашаган бир боордош казак калкынын күүлөрү кулагыма жаңырып, жан дүйнөмдү асылткандай, ракатка баткандай болом. Угармандар, казактын тунгуч эл артисти, этнограф, музык изилдөөчү, композитор Александр Викторович Затаевичтин туулган күнүн 140 жылдыгына арналган музыкалык берүүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Эмки берүүбүздө Затаевичтин кыргыздын атактуу шайырлары Муратаалы Токтогул Карамолдо жана башка шайырларынан жазып алган чыгармалары жөнүндө баян этмекчимин, деп мен Балбайлашып Бишкек Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттык берүүсүнүн ишембе күнкү чыгарылышы соңуна чыкты. Сиздер менен Прагадагы студиядан Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.